Таяуда елбасы өкілеттігін ұзарту үшін бүкіл халықтық референдум өткізу туралы бастама көтерілгенін баршаңыз білесіздер. Бастамаға үкіметтік емес ұйымдар мен жекелеген азаматтар, зиялы қауым өкілдері мен парламент депутаттары қолдау білдіруде. Мен елдің бұл істі қыласын тәуелсіздікті нығайту, мемлекетті орнықтыру ісіне берген зор бағасы деп білемін. Отанды қалтқысыз сүю, оның суығына шыдап, ыстығына күйуді талап етеді. Менің бар ғұмырым ел тағдырымен еншілес. Маған сыраттың көпірінде қылпылдаған кезеңде тәуелсіздік алып, мемлекетті құрушы сеніп тапсырылды. Сондықтан мен сенімге серт беріп, бар жауапкершілікті мойныма алған адаммын. Күрмеуі қиын түрлі тағдырлы шешімдерді жүрегімнен өткізіп қабылдадым. Мен 20 жылдан бері бар күш жігерім мен білік тәжірибемді аямай халқыма қалтқысыз қызмет етіп келемін. Көз аларыңызды. Осы жылдары мәртебемізді көтеріп, мейірімізді асырған барша жетістіктеріміз сізбен біздің ортақ табысымыз, халықтың ортақ табысы. Сондықтан бастамашы азаматтар менен тілекші болған барша қазақстандықтарға шын жүрегімнен ризашылығымды білдіремін. Мен үшін қашанда мемлекет мүддесі мен ел игілігі жолында қызмет атқарудан артық бақыт болған емес. Алдымызда атқарылар қыруар істер бар екенін жаңа өздеріміз баяндады. Бұл жолда біздің ең басты құндылығымыз береке бірлігіміз. Мен ауызбіршіліктен айнымайтын ақ жүрек жұртының қуатты ұлтқа, шуақты ұлысқа айналарына кәміл сенемін. Халқымызда бақ берерде елге ырыс қонады, ұстанған жолы дұрыс болады деген даналық сөз бар. Біз бүгінгі жолдау арқылы мерейлі белестегі атқарған істерімізді қорытындылап болашаққа бағдар жасадық. Баршаңызға ел игілігі, мемлекет мүддесі жолындағы абыройлы істерді мол табыс тілеймін. Мерекелі күндерге жеткізген берекелі тірлігіміз баянды болсын, ағайын. Назарларыңызға рахмет.